provo unu ok kvar. Magica dinto de ursoe evitas prisonon.
Licio, plej ŝatata frukto en Ĉinio.
Stelo pro sana sekuro.
Itala urbestro malpermesas kebabojn.
Trojĉevala toĉemizo trompas novnaziojn.
Dolĉamar, des pli.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi, Radio Verda. Virino kiu ŝanĝis sian kamparan nord-kalifornian hemon en banejon kaj kuracejon por sovaĝaj ursoj ne malliberiĝos post kulpo-konfeso. Post kiam Lynn Gravier submetis sian pledon, la juĝisto decidis prokrastigi la juĝdaton je 3 jaroj. Prokuroroj konsentis retiri la akuzon tiam, se Gravier condutos tauge intertempe, cae cesos mangigi ursoin. 77-jara Gravier, conata kiel la ursulino, instalis luxan riposeon por siae lanugae amicoi ce sia 16 hectara terreno en Laytonville. Gi ecio verdis baneon, cae bufedon el arachid buterae maiz pan sandvicioi, foie inclusive glucosaminon por contraui artritan doloron de pli maljunaj ursoj. Autoritatuloj, kiuj alvenis responde al plendoj de najbaroj, trovis 10 nigrajn ursojn, kiuj regule ripozas en la domo kaj sur la verando de Gravier. Ŝi nutradis ankaŭ 10 katojn, 3 hundojn, 40 pavojn, cae aliaen sovagiaen bestoin el sia domo, ciu trovigis malpurega. Officistoe de la California Faco pri fisioe cae chasbestoe nomis cition la plei malbona exemplo de ursmangigado ciun ili iamain rencontis. Subtenantoi de Gravier protestis sian persecutigion, cae defendas sin ciel bestamanton. Sed najbaroj plendis, ke ŝi allogis ursojn, kiuj terroras la komunumon. Ili enrompas en domojn, disrabas en nutraĵŝirmejoj, kaj ĉasas brutojn. La distrikta prokuroro diris, ke li ne volas kritiki ŝin, sed necesas komprenigi al ŝi, ke manĝigi ursojn estas danĝere, kaj kaŭzas problemojn por najbaroj. Gravier ne rajtas reiri al sia domo en Laytonville, kiu nun estas fermita kaj rekonstruenda. Ŝi diris, ke la fina rezulto estas al ŝi pozitiva, kaj ŝi ĝojas, ke la afero finiĝis.
Ivanka Stojanova malkovris la frukton licio, kaj verkis la jenon por el popola Ĉinio. Mi preferas aĉeti fruktojn en la magazeno Carrefour. En ĝi ĉio estas ordigita. Eblas elekti fruktojn, eĉ kustumi ilin, kaj ofte estas rabatitaj prezoj. Mi jam alkutimiĝis rete kontroli la paĝojn de Carrefour por ekscii, ĉu valoras iri tien aŭ ne. Krome, la haltejo estas proksime de mia domo, kaj per tramo post 10 minutoj mi estas tie. Ĉinoj ŝategas fruktojn. Tamen, ili admiras la frukton nomatan licio, kiu vere aspektas tre nealloga, sed neniu preterpasas ĝin. En Bulgario mi ne konis licion. Tamen, kiam mi vidis, kiel ĉinoj viciĝas por elekti tiujn fruktetojn, kaj aĉetas plenajn plastajn saketojn, mi decidis aĉeti por gustumi. La frukto licio, maturstadie, havas karakterizan ledecan, verukecan ŝelon, ruĝan aŭ brunan, cae entenas unu malmolan semon, circauitan de blanca carno. Kiel oni devas mangi licion? Unue, oni devas senceligi gin, same kiel bakitan ovon, sed certe multe pli facile. Tui en la mano jam estas malgranda ronda frukto, cun blanca diafana carna parto, simila al gelateno, suc plena cae dolcia. Licio havas mezgrandan semon, cae mi jam collectis quelcaen por planti ilin en Bulgario. Mi ne certas, ciu mi successos, sed mi provos. Tiu frukto estas cultivita antau 3000 jaroi en antiqua Cinio, kie oni consideras gin plei delicata el ciui fruktoi. Cae crome, gi estas tre utila por la sano, char gi en havas grandan quanton da vitamino C. Tamen, se mi devas esti sincera, mi devas diri, che cinoi preferas gin pro gia delicata cae milda gusto. La preso, ec sen rabato, estas acceptebla. Duona euro por duon kilogramo. Mi proponas al vi, se vi vidos licion, ne pregustumu. Vi certe ne bedauros.
La usona novaj servo Democracy Now! Raportas ke viro el la usona ŝtato Norda Karolino intense arestigis por havigi al si senpagan medicinan zorgon. Li klarigas sian motivon de el la carcero. James Verone, maldungito de Coca-Cola, lastatempe notis protuberanzon sur lia brusto, kai li ancau havas artriton kai sindromon de carpa tunelo. Sen san assecurezzo kai sen mono por privata curazzado, Verone concludis che la plei bona solvo estus encarcerigi. Li do en iris bankon kai donis alla bankomiso noton, kiu diris, ci tiu estas bank rabo, bonvolu doni al mi $1. Diris Verone, mi neniam antaŭe krinis, sed mi estas logika persono, kaj tio estis mia solvo. Se tio nomiĝas manipulado, bone, do pro mia neceso, pro mia bezono de medicina zorgo, mi supozas, ke mi manipulis la kortumon. Post postuli la dolaron, Verone diris al la bankomiso, ke li sidiĝos kaj atendos la policon. Verone estis culpigita pri ŝtelo. Li diris ke li esperas resti en la carcero dum 3 jaroj por havi daŭran medicinan zorgon. El Toronto parolis Detlef Karthaus.
La urbestro de Norda Itala urbeto anoncis malpermeson de vendado de kebaboj. Li plendis pri ilia odoro kaj pri tio ke ili ne apartenas al itala tradicio. Massimo Bottocci, membro de la populisma Norda Ligo kaj urbestro de Cittadella proksime al Padua, diris ke tiaj kioskoj kaj butikoj ne plu rajtas vendi en la centro de la mezepoka en mura urbeto. Citante reguloin pri sano kaj higieno, Bottocci diris ke tia manĝaĵo ne taŭgas al la historia centro pro ĝia maniero de manĝado kaj pro ĝia odoro. Li diris ke tiu kiu volas manĝi kebabon povas fari tion heme aŭ ekster la historia centro. Ili ne estas parto de nia tradicio, li aldonis. Bottocci, kiu ankaŭ sidas kiel deputito por la Norda Ligo, altiris atenton en 2009, kiam li lanĉis iniciatojn kontraŭ almozuloj kaj stratvendistoj, inkluzive parkumlimigojn por roldomoj por malsubteni vagantojn. Li ankaŭ proponis devigan publikan servadon por infanoj kiuj trinkas alkoholon. La kontraŭenmigra Norda Ligo estas parto de la reganta koalicio de itala ĉefministro Silvio Berlusconi.
Partoprenantojn ĉe naciisma dekstrisma koncerto en Germanio surprizis donacitaj t-ĉemizoj, kiuj malkaŝis sekretan mesaĝon nur post lavado. Sur la ĉemizo, apud kranio kaj naciismaj flagoj, legeblas slogano diranta "Ĝis ostaj ribeluloj". Sed lavita, la slogano fariĝas mesaĝo de grupo, kiu ofertas helpi ke ekstremdekstristoj escapu de la novnazia vivo. La malcashita messaggio diras, se via toce miso povas, ancau povas vi, ni helpos vin fugi de dextra extremismo. 250 anonime donatita in toce misoin, organizantoi disdonis ce la concerto en Gera. La donacinto estis Exit, organizo kiu helpas ke homoi malaligiu de la dextrego. Festival organizinto Gordon Richter de la dextrega No Podo partio diras che la trompo estis malsparo de mono. Multai ricevintoi opiniis che la troicevalae tocemisoi estis rusa ideo. Bernd Wagner, fondinto de Exit, diris che la tocemisoi celis dextrain extremistoin, kiui pripensas exigi. Li diris che ili volas pliconigi sian programon, aparte inter la junae cae malpli engagigintae. La cifoian episodon finos Dolcamar.
Cala canto de pli.
Ni dankas core pro via subteno.
Cis la venonta elsendo salutas
Arono
kai Carlina
el Vancouvero, Canado.
Thank you. volis vian mi retrin.